Nalika Gusti Yesus yuswa 12 taun, panjenenganipun sampun saged nerangaken bab Gusti Allah dumateng para ulama. Yesus mangertos dumateng samukawis, awit panjenenganipun menika sejatosipun Allah pribadi. Nalika Yesus sampun dewasa, panjenenganipun paring piwucal dhateng tiyang kathah. Wonten tiyang-tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus, nanging ugi wonten tiyang ingkang boten pitados. Gusti Allah ngendika, bilih Gusti Yesus menika Allah, sarta Allah Sang Rama ngersakaken supados kita sami manut miturut dumateng Gusti Yesus.